Campus FM jippreżenta l-programm tal-witna. Il-programm tal-lum jindirizza t-tema tal-effimerità. Il-kelma effimerità ġejja mill-Grieg u tfisser li għandu ħajja qasira, kull ma jdum ġurnata. Trab konna u trab nerġgħu insiru. Kollox jispiċċa fix-xejn, imma kollox xiex, u tassew li kollox jispiċċa fix-xejn. It-tema tal-effimerità tirkaċċa fid-dawl ta' temi oħra bħalma huma l-mewt, il-ħajja, l-eżistenzjaliżmu. In-nuqqas ta' permanenza li ġelna naħsbu fuq l-eżistenza tagħna. Meta, fejn, kif, għaliex, u x'qegħdin nagħmlu hawn. Nindirizzaw din it-tema u oħrajn fil-kumplament tal-programm tal-lum. Nisimgħu ftit fejn se joħodna l-almanak tal-lum.
Fil-laqgħa tas-16 ta' Novembru tal-1963, is-Segretarju Giuseppe Cardona ara ittra mill-Università li għarfithom li s-Senat kien laqgħa talba tal-Kumitat biex titwaħħal l-irħama f'ġieħ Rosar Briffa u Giuseppe Bonnici, il-fundaturi tal-qgħda. L-inizjattiva kienet ta' Carmen Mikallef Buħaġar mill-Londra biftejm li jekk jonqos xi ħaġa tal-flus dawn l-ispejjeż jinqasmu bejn laqda tal-kittieba tal-Malti u laqda tal-Malti Università. Il-lapida f'ġieħ Rosar Briffa u Giuseppe Bonnici tqiedet fil-librerija tal-Università u kienet inawgurata il-ġimgħa 29 ta' Ottubru tal-1978 fil-preżenza ta' Carmen Mikallef Buħaġar, li kienet tinsab Malta għal festi fl-okkażjoni tal-ilu il-mitsena ta' twelid ta' Dun Karm. Tajjeb ngħidu li fl-istess laqgħa tas-16 ta' Novembru tal-1963 fuq proposta tas-Segretarju Giuseppe Cardona u sekondat minn Giovan Bonnici, il-Kumitat qabel li l-ewwel laqda tieħu l-inizjattiva biex jitwaqqaf il-Kunsill tal-Qdiet kollha tal-Malti. It-tieni jsir talba lill-Università biex il-Malti jkun il-sin uffiċjali mal-Ingliż. It-tielet jisir xi ħaġa biex tieqaf il-kampanja li kienet qiegħda ssir kontra l-Malti f'pubblikazzjonijiet uffiċjali tal-Gvern, u r-raba jitfakkru 30 sena mill-għarfien uffiċjali tal-Malti u jitfakkar it-tieni ċentenarju mit-twelid ta' Vassalli.
Kif drajtu tajjeb, fil-programm tal-widna natu ħarsa lejn xogħlijiet li nkitbu fil-passat fl-eħen il-Malti. Nisimgħu l-qari tal-lum.
Ħana taż-żorija minn Rosar Briffa. Kont żagħżugħ baż-żagħżugħ kollha, moħħ infawwar b'ħafna ħolm, imma sħabi fiċċu l-pjatezz u traqgħad bin-nies mimlija. Jien għalija r-ramliet taħt dawl il-qamar mingħajr sabar dawn fid-dixt. U kont nikteb fuq ir-ramal il-għanijiet li kiddu qalbi, il-għanijiet minn tasbuħija fħalq tarbija l-għada kemm ħallit is-sema u f'dit dinja kbira f'qira ġibet ftit mill-armonija imqazza għalija. Imma ġi l-mewġ u ħassaromli f'qih il-baħar ħarrabomli għadda żmien u nissijomli. Imma l-lum li fikburiti xi waqtiet f'miljet il-qamar terġa' l-fakra ta' żoriti u bla sabar fil-wasat tar-ram li tħimda, nerġan fittex kien nimdawwal, ħalli ninsa l-kien mudlami minn tal-qabar. U xi drabi terġa' għalija, l-għanja sbieħa taż-żorija, mill-labis terin moħbija, ma ftit fdal tal-armonija, għalija, li minn żmien id-dinja nsiet, terġa' f'daqqa qalbi tixel, dik il-leħa taż-żbuħija, illi ħsib għaddiem minn tfit. Nies imutu u żmien jibqa' għaddej minn Imelda Vella. Għaddew l-eluf ta' snin u l-mewt bla qatt ma' tejja jew tixjeh għadha tiġerra mal-erba' tirjieħ tad-dinja teqret u jġarra f'kull massib quddiema. Rajta titwielet qalb il-ħdura tal-Orjent, rajta tħares bħarsa jura lejn l-ewwel żewġ wlied. Qabdet il-minġel li kien twielet magħha u resqet fuq liċken fost iż-żewġ taħwa. Ġdaħka ta' reba ħarġet minn fomma, xinrat l-ewwel qtar tad-demm iċarċar max-xafra qarrieda. Xorbithom ġija bnin demm il-bniedem u ġo fiha tnisle ġibda qawwija li tisker b'dem u lidhom. Ħarġet mill-ġonna tal-Orient u baqgħet is-sus wara l-pass il-bniedem għajruha u seħtuha. Nies talbuha ħnina u għeduha ġidhom kollu. Iżda xejn ma se tajtaffi laqgħet xi mdemmem tagħha. Daħlet ġo palazzi u serqet ħajjiet nobli minn qalb il-ward u l-ġawar. Daħlet fidjar f'qajrin u qerdet kapijiet minn qalb il-għożla ta' wliedhom. Firdet qlub jinħabbu, ħasdet poeti li għannew bosta, iżda qagħġieha. Rajt soldati u baħħara kbar Ingliżi jitelgħu t-tarax tal-mewt u jħallu għonqhom taħt il-mannara. Rajt imperaturi u gwerriera Rumani li biex jisfidaw il-mewt jinxtaħtu huma stess fuq ix-xwabel tagħhom. Rajt wieħed jitħabbeb mal-mewt, bniedem bla qalb u bla karattru. Kien Neruni jara Ruma tinħaraq. Qiet fit mal-mewt għaddej iż-żmien, iġarra f'djar jaqred bliet urħula, iwaqa' imperi u b'sena ta' mallem jitfen kull tifkira tal-imodi. Iżda ħanin rajt uż-żmien, jixxotta dmuħ minn għajnejn miksura, iwennes qlub li ħabbew bosta u jtaff il-korla ta' nazzjon imadba. Ħaġa biss nixtieq nagħmu żmien, nixtieq nagħmu jkaxkar il-pass. Ħin ilgħena u l-ġid u jħef u jtir waqt il-ġuħ nniked. Nixtieq jitnikker fuq il-ħajja ta' poeti u mużiċisti u fuq il-ħajja ta' politiċi kbar. Id-dinja kienet tkun wisq iżjed ħanja li kieku żmien ma ġġielx u għadda hekk malajr minn fuq Keats u Chopin. Id-dinja kienet tkun wisq iżjed fil-paċi kieku William Pitt għadu juri d-dinja bil-politika tiegħu. Iżda żmien bħal mewt ma jismax talb, iż-żmien jibqa' dej u il-mejta bla mibkija. Taħt il-ħerba ta' żmien baqgħet mirduna. Iż-żurija minn Gian Anton Vassallo. O żmien ħelu kif għaddejtli, żmien ta' meta kont blaħtija, it-tifkira biss ħallejtli biex il-lejra nħossa għalik. Itma terġa' iżjed għalija u sal-mewt indum nibkik. La taħbit, la ħsib għal-ħajja, fiż-żurija ma jabbina, ma tnikkitna lebna ġrajja, lebda għali, lebda hemm. Kollox wart ikun għalina, xewka l-lubna ma jkunx hemm. Kollu wieħed jidlam jisbaħ, x'inhu llum ebda ma nfittxu. Nitennew l-għada jkun isbaħ, bla ma naħsbu x'jista' jsir, għax koll xejn tarana nżidġu, għax koll ħaġa qalbna ttir. Sajfu xitwa fiż-żurija, il-qad dejjem ħin jażomma, tgħaddi fuqna xemx qawwija, jew tal-kessa jgħaddi rrieħ, ma jiksirna bart l-għomma u koll żmien naraw sabieħ. Iżda x'ħaġa fiż-żurija ma nintabu xejn bilgħina, la bih qadna tkun mimlija, ma narfu den u ġid. Wara l-erbatax il sena, dik il-ħajja kieku trid. Oż minn ħellu għax bis-serqa, tgħaddi u tmur bla ma ħadd ma jsibek. Bħala leħħa minn ta' berħa, għaddejt fuq u ġejt meħud li kont nista' narġa' nġibek kieku fik irrid immur.
Fil-programm tal-lum bit-tema tal-effemerità se ngħaddu issa għas-silta mużikali tal-lum. Nisimgħu l-mistura, il-kanzunetta kollox l-istess.
Mishit wa arra الأبيع الصيف الحريفة الشتوى الربيع الصيف الحريفة الشتوى الربيع الصيف الحريفة الشتوى الربيع الصيف الحريفة
Naddu issa l-intervista tal-program tal-lum.
Matthew, il-mistaqsi tiegħek għal-lum se jkunu dwar in-novella tiegħek Meta Mejju Jibki li deret fil-leħen f'waħda mill-edizzjonijiet tal-leħen il-Malti. Qabel ngħaddi għal dawn il-mistaqsi xtaqt nistaqsik dwar il-ġeneri li tħaddem li żied fil-kitba tiegħek u għaliex tħaddem dawn il-ġeneri.
L-iktar nħobb nikteb poeżiji u novelli u anki fit-tul iktar. Ġifieri isu m'hemmx ġeneru li nħossin iktar komdu fih. L-iktar jisu skont iż-żmien u l-ħin li nkun fih, jisu nħossni komdu fih.
Tajjeb, grazzi. Fil-novella tiegħek Meta Mejju Jibki jispikka l-element psikoloġiku fil-vuċi narrattiva, mod partikolari id-biża tan-narratriċi, li tibda mill-biża lejn in-nannu, imbagħad tersendi ruħha l-biża lejn il-pupi u saf l-aħħar saħansitra lejn it-trabi. Telabora ftit dwar kif dan il-fenomenu imġarrab mill-bniedem jippreżenta ruħu fin-novella.
Dik in-novella kienet inkitbet bħala rigward il-biża. Tal li l-bniedem jistaħkmu u il-protagonista tagħha turi il-fatt li il-biża tista' tkun minn kollox. Però l-iktar li xtaqt noħroġ f'dik in-novella huwa l-fatt li hemm bejn il-linja ta' x'nies jaraw bħala biża u xjaraw bħala ġen li qisu dik il-linja fina bejnietu.
Fil-fatt qed ħanidħol f'dik il-linja iktar tard. Din hija kwotazzjoni li ħa ngħidlek min-novella tiegħek stess. L-ulitz ta' vera dawn kollha problemi jġibu magħhom. Fil-fatt dan huwa kliem li n-nannu jgħaddi lin-nepotija tiegħu, li ġifieri li hija l-protagonista fin-novella. U li sa fl-aħħar naħseb jiena bħala qarrija ta' din in-novella hija tibda temlu dan il-kliem. Bekkider l-influenza kbira li ħalla fuqha nannuha. Jista' jkun li qabel xejn il-biża tiġi trasferita minn karattru għal ieħor jew minn bniedem għal ieħor, jiġifieri bħal f'dan il-każ li l-biża oriġinarjament kienet ta' nannuha aktar milli tagħha.
Naħseb li jista' jkun il-każ, però irid ikun hemm ukoll skont il-karattru li jkun, jiġifieri I kienet suġġett bli iktar minn karattri oħra li tieħu fija dik it-tip ta' biża. Jiġifieri ħadd ieħor forsi ma kienx karattru ieħor ma kienx jagħti każ u kien jibqa' dej bħajtu normali.
Jiġifieri ma taħsibx li l-biża bdiet minn għannuha speċi li l-fatt li anke qalilha lil-ulied ta' vera dawk għandek tibża minnhom verament. Speċi u fil-fatt huwa kien iħobb il-pupi le kien jiddiżinjhom. Taħseb li allura dik kien hemm dik il-biża fih li mbagħad spiċċat ukoll fija?
Iva, hekk naħseb li kien hemm il-biża fit-tfulija hija aktar intensa. Ġifieri meta inti tkun tifel u tara ċertu biża tkun iktar qawwija fuqek milli kieku jkun hemm il-biża meta tikber, eċetera. Ġifieri żgur kien hemm influenza minnaħa tan-nannu fuq il-karattru.
Mela, kemm hija sabiħa l-metafora tiegħek fin-novella Il-Vapuri u Maħna. Din hija metafora fil-fatt li tistenni ruħha sa tmiem il-novella. Tista' telabora ftit dwarha u dwar kif din il-metafora tieħu posta fin-novella?
Dik il-metafora kienet influenzata ħafna mill-kitba ta' Oliver Frigieri, It-tfal jiġu bil-vapuri, u li kienet hija li l-lab tiqsu bil-dik il-metafora. U ipprovajt nuri kif isu aħna aktar milli bħal speċi nkunu neħdu aktar ir-rwol attiv milli nkunu ġo xi ħaġa li twassalna minn x'imkien għal ieħor. Allura isu aħna għandu l-rwol ta' dak li wassalna minnaħa l-oħra u mhux il-kontra.
Interessanti ħafna. Fil-fatt l-intertestualità lejn ir-romanzi ta' Oliver Frigieri tidher u fis-sens tinħass fin-novella. Il-biża li ġarrab in-narratriċi fin-novella ftit issir ġbja metamorfika tal-ġen. Fil-fatt kif diġà inti għamilt referenza għaliha fil-bidu ta' din l-intervista. Il-biża fin-novella jsir bla kontroll. Ċertament in-narratriċi mhijiex konxja ta' dan għaliex fil-fatt ma tammettix. X'taf tgħid lilna dwar dan il-fatt?
Li xtaqt iwassal b'dik in-novella wkoll kien il-fatt li iktar milli il-ġen li wassalna nagħmlu ħafna affarijiet huwa il-biża li twassalna nagħmlu ħafna affarijiet. U l-fatt kien xtaqt nibni fija fin-novella mill-bidu ġifieri kien u li ma xtaqx li xtaqt nuri f'dik il-novella hija li ħafna drabi aħna nittimbraw xi ħadd bħala miġnun speċi ta' mentri fil-verità jkun fih ħafna iktar minn dak it-timbru persuna u dak li xtaqtu wasal din il-karattru. Il-fatt li semmejt dak li għamlet jif l-aħħar u tammejtu kemm issa jkun il-bogħod xtaqt nuri l-biżgħat tagħha u l-ħsibijiet tagħha u anki l-iktar it-tfal li kienet tħobbhom u l-komplament.
Li ironikament fl-aħħar mill-aħħar waslua biex tagħmel dak li għamlet fit-tmiem novella, ma nixtieqx ngħid x'ġara eżatt biex ma ntellifx il-gost tal-qari lill-qarrija. Mistoqsija oħra li għandi għalik hija u li dejjem tinteressani ġi kif inex lek torbot it-titlu ma' novella.
It-titlu as such kienet dejjem inħoss kienet xi ħaġa hija xi ħaġa pjuttost personali. Nħobb li jkun hemm dak l-element personali b'xi mod jew ieħor. Ġifieri fil-familja tagħna Mejju kien meqjus bħala ix-xar li fih jiġru l-affarijiet ħzina kollha. Mentri fil-fatt ovvjament jiena ma kontx nemm nolix l-affarijiet m'iniex nidem superstizzjuż daqshekk, però mill-familjari tiegħi kienu jaħsbu li f'Mejju jsiru l-affarijiet. Ġifieri dak hemm l-element personali. Però mbagħad li xtaqt nagħmel huwa jiġifieri dak ix-xar għalhekk magħżul. Mbagħad
provajt personifikat ukoll fit-titlu.
Ekku, provajt li minn flok il-karattru nagħmel ix-xar. Jiġifieri li jiġi mejju, minn flok jiġi tibki u jibki.
Nien issa nifhem il-mod ta' kif din il-personifikazzjoni qed tiġbor speċi l-esperjenzi kollha li anqlu dwejja forsi wkoll li ġarrabt inti. Tajjeb, nixtieq nistaqsik issa minn barra fis-sens issa ħana għaddi għal mistoqsijiet oħra li m'għandhomx jaqsmu ma' din novella. Fil-futur tiegħek, hekk x'inhu huma l-proġetti għall-futur tiegħek fil-kitba u anke fl-art għaliex inti artist ukoll minn barra li inti kittieb.
Il-pjanijiet tiegħi huma li nkompli naħdem f'dawn l-oqsma u mbagħad isu x'jiġri ma tantx sa tippjanah. Però il-pjanijiet tiegħi lesu huma li nkompli nikteb u li nkompli naħdem fuq l-arti viżiva wkoll. Però m'iniex persuna li nħobb nippjana ħafna għaliex meta pjanajt isu dejjem l-affarijiet nbidlu
jew
eżatt. Jiġifieri l-iktar ħaġa importanti għalija u li tkompli tikteb li tkompli taħdem.
Naqbel miegħek għaliex il-kitba huwa protest li mhux lakemm taqbad it-temmu fis-sens.
Eżatt, u jinvolvi ħafna xogħol.
Eżatt, tgħaddi minn ċertu stadji ta' li inti tir fina x-xogħol tiegħek. Il-qudiem ikollok jiġri tippubblika x-xogħlijiet tiegħek. Pubblikazzjoni tiegħek kif tixtieq li tkun? Ġabra ta' poeżiji, romanz, ġabra ta' novelli.
Hija daqsxejn mistoqsija diffiċli għalija għaliex isom il-poeżiji narhom li għandhom il-potenzjal tagħhom u nħobb nikteb in-novelli wkoll, però l-iktar xewqa tiegħi li fl-aħħar mill-aħħar noħroġ serje ta' kotba. U tinteressani ħafna wkoll il-fantażija u l-fantasċjenza, ġifieri bħalissa qiegħed naħdem fuq xi ħaġa relatata m'hekk. Nixtieq li jkun aktar kotba bil-Malti rigward il-fantażija.
Rigward dan il-ġener fil-kitba.
Sewwa,
titħajjar naf li kif diġà semmejt li inti artist u kittieb, titħajjar taqgħod dawn iż-żewġ mezzi artistiċi flimkien il-qudiem jew jekk mhux diġà għamilta wkoll.
Li naħseb għamilta imma kien b'mod mhux daqshekk ċar. Ġifieri il-kitba daħlet fl-art viżiva u vice versa. Però naħseb li għad hemm iktar ċans fejn nista' nsewwqhom flimkien b'modi ħafna aħjar. Però fl-arti viżiva daħlet il-kitba saċ imma ma tantx taraqisha bħala kitba meta tkun primarjament qed taħdem fl-arti viżiva. Ġifieri dik hija sfida li tittara għaliex anki fil-kitba mbagħad kreattiva jisu ma tarax l-istess ma tarax jekk ħadd elementi ta' arti viżiva ħajdru qishom bħala arti viżiva m'hemmx qisu. Hija daqsxejn diffiċli għalija biex nara kif nagħmel inżewwqhom flimkien mingħajr ma' waħda tieħu jisgħel tieħu kollox xi bħal speċi.
Fis-sens li inti qed tajt allura li każ żewwqhom flimkien tara li jkunu komplementari għal xulxin. Mezzju inti diġa kellek opportunitajiet oħra fejn timt ma' laqda tal-Malti fosthom taħżiż dan il-programm ta' kitba kreattiva koordinat mill-laqda tal-Malti u finanzjat mill-Aġenzija Żgħażagħ. Kif ukoll fil-festival tal-ktieb fuq il-kampus. Tgħidilna dwar daqsxejn dwar dawn l-esperjenzi tiegħek?
Ija. Taħżiż inħoss li kien qisu kważi barka għaliex ħariġni minn hemm tendenza li tkun taħdem waħdek u tinaraq fik innifsek. U taħżiż kien barka f'dak is-sens li fis-sens urini li tista' taħdem ma' grupp ta' nies rigward il-kitba kreattiva u mhijiex dikil qisu mit tal-kittieb dejjem magħluq jikteb waħdu. Hemm iktar minn hekk u hemm iktar minn hekk fis-sens pożittiv ġifieri tgħinek tikber ħafna fil-kitba tiegħek u tematura wkoll naħseb jiena dik hija l-opinjoni tiegħi. Għamilt installazzjoni dwar li kien jisema xorbu l-kotba u kienet idea ta' kemm il-kotba huma essenzjali daqs l-ilma. Jiġifieri labt b'dik l-idea u hija tmur ma' l-arti kontemporanja as such u xtaqt nagħmel xi ħaġa li tinsab ukoll fuq il-kampus, jiġifieri il-magna tal-ilma hija xi ħaġa li ssiba ħafna hawnhekk. Allura xtaqt u anke l-kotba, però mhux f'dik il-preżentazzjoni. Xtaqt ngħaddi dak il-messaġġ.
Naqbel miegħek fil-fatt naħseb huwa messaġġ li ħareġ ċar ħafna u għaliex speċi fil-fatt fuq il-kampus tal-Università tara ħafna fejn tista' timla biex tkun tal-ilma tiegħek u anke jiġri daqskemm huwa aċċessibbli l-ilma, naħseb huma aċċessibbli l-kotba fil-librerija. Nirringrazzjak tal-li kont magħna, Matthew. Nawguralek għall-futur tiegħek, Matthew.
Grazzi.
Il-ħin għall-programm tal-lum għaddilna wkoll dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Żgħażagħ. Ħajru wkoll il-Campus FM tal-Ospitana u l-Klabb Kotba Maltin tas-support tagħhom. Ħajr lil Selin Buħaġar, Joe Borch, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bezzina, Albert Kitni, Teresa Abdilla, Manuel Xwireb, Beverly Aġuż u Matthew Xkembri. Tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-programm Laqda tal-Malti. Jiena li jennellu l-inselmilkom nil-taqaw maqom il-ġimad diħla.